VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sejak harga drone mulai terjangkau, semakin banyak industri yang menggunakannya, termasuk pertanian dan perkebunan. Liputan reporter VOA Faiza El Masri berikut ini akan mengajak Anda mengunjungi sebuah lahan perkebunan di kota Fredericksburg, Virginia, dan mendengar cerita kedua pemiliknya mengenai perubahan dalam industri pertanian dari tahun ke tahun, serta bagaimana penggunaan teknologi drone telah membantu lahan perkebunan mereka menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan.
I'm Thomas Robertson, and my wife is Anita Robertson. The name of our farm is Botanical Bites and Provisions.
Pasangan suami istri Thomas dan Anita Robertson adalah pemilik perkebunan Botanical Bites and Provisions yang mereka bangun sebelum pensiun dari dinas militer. Dan akhirnya, lahan pertanian ini menjadi sebuah industri yang terus berkembang bagi mereka. Untuk dapat melakukan ini, mereka mendedikasikan tenaga dan waktu untuk mengikuti kursus bertani dan menjalin hubungan dengan para petani lain agar dapat mengetahui apa yang akan mereka hadapi dalam usaha tersebut.
And we use the drones in our facility now.
Kini usaha perkebunan mereka menggunakan drone yang menurut Anita mulai dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu, sejak harganya mulai terjangkau bagi masyarakat pada umumnya. Walau mereka berusaha menghemat biaya, sejak suaminya meyakinkan bahwa penggunaan drone tersebut bermanfaat, ia pun menyetujuinya. Thomas mengatakan bahwa drone tersebut dapat menunjukkan apabila ada masalah pada suatu titik tertentu pada lahan perkebunan, sehingga mereka tidak perlu berusaha mencari-cari di tengah lapangan dan dapat langsung menangani titik tempat terjadinya masalah tersebut.
He'll use the drone to find out that our crops are dying in a certain area.
Anita mengatakan bahwa drone tersebut dapat mereka gunakan untuk mengetahui apakah ada tanaman mereka yang mati atau mengering pada lokasi tertentu. Biasanya ini disebabkan adanya bagian saluran pengairan yang digigiti oleh sejenis binatang pengerat. Dan ini bisa langsung diganti sebelum tanaman lain dalam deretan tersebut mati semua. Thomas bercerita ia dibesarkan di sebuah lahan pertanian seluas kurang lebih 12 hektar di daerah Amherst County, negara bagian Virginia. Dan saat ia menginjak usia 17 tahun, ia memutuskan tidak akan bertani lagi. Dan saat bergabung dengan militer, ia berpikir tidak akan lagi melihat sebuah lahan pertanian. Sementara Anna sendiri bercerita bahwa ia adalah seorang petani generasi keempat. Ia dapat melacak balik hingga tahun 1800-an, di mana kakek buyutnya yang dulu tak jauh tinggalnya di daerah Lake Anna adalah seorang petani.
Drones and other technology, they take nothing away from the human side.
Bagi Thomas dan Anna, hadirnya drone dan teknologi lain sama sekali tidak menghilangkan peran manusia dalam bertani, melainkan justru menambah waktu bagi mereka karena mengurangi tenaga kerja yang digunakan bertani. Ini berarti akan lebih banyak peluang bagi para petani untuk melakukan hal lain yang lebih baik dan berguna bagi usaha pertanian dan perkebunan mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Thank you. Berdasarkan sebuah penemuan baru-baru ini, para ilmuwan Chile berhipotesis bahwa Gomphoder, yaitu spesies gajah purba yang telah punah, pernah berkeliaran di Chile bagian selatan ribuan tahun yang lalu dan mungkin menjadi sasaran sekelompok pemburu yang tinggal di daerah tersebut. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan beberapa fosil peninggalan Gomphoder yang berusia 12.000 tahun di dekat Danau Taguatagua, sebuah danau glasial di Chile Selatan. Makhluk besar yang beratnya mencapai 4 ton dan bisa mencapai tinggi 3 meter atau 9,8 kaki ini, membuat para ilmuwan percaya bahwa mereka adalah target perburuan kelompok dari penduduk di wilayah tersebut. Arkeolog Carlos Tornero yang meneliti lokasi tempat penemuan fosil tersebut mengatakan, hipotesis yang tengah dikerjakan berkaitan dengan berbagai aksi berburu.
La hipótesis con la que trabajamos es que se trata de
Kepada Reuters, Carlos Tornero menambahkan, Gomphoder adalah hewan yang sangat besar dan berbahaya dan mungkin membutuhkan beberapa orang untuk memburunya. Para ilmuwan mengatakan penemuan itu juga akan memungkinkan mereka untuk mempelajari dampak manusia yang lebih luas terhadap wilayah tersebut dan bagaimana perburuan iklim memengaruhi hewan di daerah tersebut pada waktu itu. Eliza Callas, seorang arkeolog lain yang juga bekerja di lokasi tersebut, mengatakan,
podemos sacar mucha información de lo que está acá, por ejemplo, con respecto al cambio climático.
Katanya mereka bisa mendapatkan banyak informasi, misalnya tentang perubahan iklim, bagaimana hal itu memengaruhi hewan. Eliza menambahkan, pengaruh manusia terhadap lingkungan sangat sejalan dengan apa yang terjadi saat ini. Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Budaya Korea telah berhasil menguasai dunia dengan berbagai program televisi yang menghibur, film-film yang meraih berbagai penghargaan, serta musik dan lagu-lagu yang berhasil memecahkan rekor. Kini, sebuah pameran di sebuah museum di kota London memberikan penghormatan kepada budaya pop Korea, mulai dari BTS yang sukses menjadi sensasi dunia, hingga instrumen serta kostum tradisional. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari Associated Press berikut ini. Sebuah pameran baru yang menyoroti kebangkitan pengaruh budaya Korea Selatan di seluruh dunia kini dibuka di Museum Victoria and Albert di London. Pameran yang berjudul Hallyu, The Korean Wave tersebut bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antar generasi dengan menjalin kisah antara masa lalu Korea Selatan yang sulit dan kesuksesan negara tersebut di masa kini. Kurator Rosalie Kim menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk membangun pameran ini.
The idea came about 4 years ago when I realized, for example, that some of my students were actually looking at Korean collections or Korean culture from the lens of Hallyu, whereas more mature visitors were looking at Korean culture from the memories they had of Korea from the 1960s, which was a country devastated by war. So telling the story of how a country like Korea evolved from a country devastated by war to a leading cultural powerhouse in the 21st century was really the aim of the exhibition.
Rosalie mengatakan bahwa idenya muncul sekitar 4 tahun lalu ketika ia menyadari bahwa beberapa muridnya melihat budaya Korea dari pandangan Hallyu, sementara para pengunjung yang lebih dewasa melihat budaya Korea dari apa yang mereka ingat tentang Korea pada tahun 60-an, yaitu sebuah negara yang hancur akibat perang. Jadi, tujuan pameran ini sebenarnya adalah untuk menceritakan kisah evolusi negara seperti Korea dari kehancuran karena perang sampai menjadi pusat budaya kuat yang terkemuka pada abad ke-21. Hallyu, yang artinya gelombang Korea, dapat dikatakan berawal pada akhir abad ke-20 berkat berbagai film dan acara televisi dari Korea Selatan yang dirilis secara internasional. Dengan kesuksesan yang dimulai oleh boyband K-pop seperti Super Junior dan Big Bang dan acara televisi seperti Winter Sonata pada tahun 2002, minat terhadap ekspor budaya Korea Selatan terus tumbuh. Berbagai video musik dan program televisi yang dapat diakses melalui situs web dan platform streaming juga meningkatkan ketenaran mereka. Pameran ini berisikan banyak produk K-pop dan K-drama yang ikonik, mulai dari jaket warna pink menyala yang dikenakan musisi Psy pada video musik Gangnam Style yang menjadi hits pada tahun 2012, hingga rambut wig yang digunakan karakter utama dalam film Old Boy yang penuh kekerasan karya sutradara Park Chan-wook. Hal-hal baru yang juga dipamerkan termasuk kostum pink dan hijau dari film Squid Game, juga reproduksi kamar mandi dari film drama Parasite yang memenangkan piala Oscar, dan pakaian yang dikenakan oleh sejumlah band terkenal seperti ATEEZ dan aespa. Para penggemar budaya Korea juga dapat menyaksikan video Seo Taiji and Boys yang menjadi sensasi K-pop dari pertengahan era 90-an, instrumen tradisional dan kostum bersejarah, ponsel Samsung dan LG generasi awal, serta benda-benda dari Olimpiade Seoul tahun 1988. Salah satu produk ekspor Hallyu terbesar dalam 5 tahun terakhir ini, band K-pop ternama BTS juga akan ditampilkan dalam koleksi pameran tersebut, namun melalui sebuah permainan interaktif yang mengajak pengunjung berdansa.
So we have different presence of BTS in the exhibition, and we wanted to reflect them in the key role that they had. So we had obviously audio, we also have fashion, we have photography, and we have collaboration, and particularly fan content with whom they had a particular relationship with the army that was closer than anybody else.
Rosalie mengatakan mereka berusaha menampilkan BTS melalui cara yang berbeda dalam pameran tersebut. Mereka ingin menyoroti peran utama yang dimiliki BTS. Jadi tentunya mereka akan menggunakan audio, gaya berpakaian, berbagai foto, dan kolaborasi dengan para fans mereka, yaitu ARMY, yang sangat dekat dengan mereka. Salah satu pameran yang ditampilkan adalah sebuah instalasi dari tahun 1986 oleh seniman bernama Nam June Paik dengan julukan Mirage Stage yang dipamerkan di Inggris untuk pertama kalinya. Mempersiapkan karya seni tersebut merupakan salah satu tantangan terbesar bagi tim penyelenggara pameran.
We had some challenges like for example, the monumental video sculpture by Paik Nam June requires 33 screens from the 1960s to be then installed and be connected, and this took a lot of team effort and a lot of expertise to bring this object together.
Menurut Rosalie, patung video monumental karya Paik Nam June tersebut membutuhkan 33 layar dari tahun 1960-an untuk kemudian dipasang dan saling dihubungkan. Ini membutuhkan banyak upaya dari tim penyelenggara dan banyak keahlian untuk menyatukan objek ini. Para pengunjung juga dapat menyaksikan bagian pameran yang menyorot evolusi rutinitas kecantikan Korea, mulai dari kotak bedak bersejarah hingga masker LED modern. Juga bagian gaya berpakaian berisikan berbagai hanbok atau gaun tradisional Korea Selatan, hanbok modern, dan sejumlah desain kontemporer dari berbagai merek seperti Miss Sohee dan Minju Kim. Pameran Hallyu The Korean Wave ini akan berlangsung hingga bulan Juni tahun 2023. Para pengunjung akan dikenakan biaya £20 atau seharga Rp328.000 untuk tiket masuk. Dan di dalam pengunjung juga dapat mencicipi jajanan khas pada pameran tersebut. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America. VOA.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebanyak 40% makanan yang diproduksi di Amerika tidak dikonsumsi menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah di mana limbah makanan tersebut mengeluarkan gas metana. Untuk membantu mengatasi masalah global ini, sebuah perusahaan Belanda telah mengembangkan sistem pemantauan limbah makanan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu para koki restoran mengidentifikasi dan mengukur jumlah makanan yang dibuang di dapur mereka. CEO Orbisk Olive van der Veen menjelaskan,
"We outfit the waste bin with a weighing scale underneath and a camera unit on top, and every
time..." Kami melengkapi tong sampah dengan timbangan di bawahnya dan ada unit kamera di atasnya. Dan setiap kali ada makanan yang dibuang, kami mengambil gambar dan algoritma pengenalan gambar AI mengenali jenis makanan yang dibuang.
Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dibagikan secara langsung di dashboard untuk membantu para koki menyaksikan masalah yang berulang. CEO Orbisk Olive van der Veen kembali mengatakan,
"Say you waste 10 kilos of tomatoes every Tuesday morning. That's what we'll tell you. Say your salad buffet..."
Katakanlah Anda membuang 10 kilogram tomat setiap Selasa pagi. Itu yang kami beritahukan kepada Anda. Contohnya, buffet salad Anda tidak laku pada hari Jumat karena banyak orang lebih memilih makanan kesukaan yang tidak menggunakan tomat. Dan dengan demikian, Anda membuang banyak tomat.
Wawasan seperti itulah yang sekarang bisa diakses oleh para koki untuk mengurangi limbah makanan dan meningkatkan kelangsungan usaha dan keuntungan. Kata CEO Orbisk Olive van der Veen lagi,
"Croissant? There's not a chef in the world that likes to cook for the waste bin."
Tidak ada koki yang senang melihat makanan dibuang di tempat sampah.
Lewat aplikasi Skype, Fonny Estes dari International Fresh Producers Association menjelaskan,
"So what their technology is able to do from a restaurateur's point of view is really allow them..."
Jadi teknologi ini dari sudut pandang pemilik restoran benar-benar memungkinkan lewat kecerdasan buatan untuk memprediksi dan memasak jumlah makanan yang tepat.
Restoran tidak perlu membeli mesin, tetapi hanya membayar biaya langganan tiap bulan untuk informasi yang telah terkumpul dan dibagikan mesin. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, layanan ini membantu sekitar 100 restoran di Eropa untuk mengurangi limbah.
"We saved about 200,000 to 300,000 kilos to date."
Kami menghemat sekitar 200.000 hingga 300.000 kilo hingga saat ini. Dan itu bernilai sekitar 1,2 hingga 1,8 juta dolar sejauh ini.
Perusahaan Orbisk berencana untuk memperluas pasarannya ke Amerika Serikat dan berharap suatu hari dapat menghilangkan limbah makanan dari dapur industri. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.